yekano. Gamenche yangi dente katekezo kende za kumwendo kwa bachara wafa urobu kwa wengiro musai mwudo wachiza de sepsis. Ijili dokumo nyelezo kumaze emyaka esatu kumarua ilabili mwenda mu Uganda. Nechizuli wanti wasana woku vake vikulibuwa ebiswa mkora mbagira umuli okusomesa abantu kuna mungalo kubanga mbela hechitaya kuva kubuchafu. Abasawo okufayo kubachala abazadde bategere mbele nonga ya kagwao. Nokuwa obujinjibili abafunye chivade chiru chisubozi soke nezo mwelo guwa abafa. Dr. Richard Mugahi habaniza kunsonga za bachala na haba na minisibi ublamu. Agansepsi seta bachala kukumi na bata anokuli chukumi mwudo wukuzala buli mwaka. Mugahi yegatiddwa ku Andrew Kabugo okuva mu kitongole kya Infectious Diseases Institute wali e Makerere University.
Twasanze nti bwe tukola obulungi mu malwaliro gaffe ekitubadde kitutawaanya nga kivaako abakyala bafa okufa tetwayise sepsis oba omuntu okufuna obuvune ng'obuvune buno buvudde ku buwuka ezituyingirira mu musaayi ne zireetera omukyala oba omwana okufa. Kino kintu kya bulabe nnyo ate tusobola kukimalako singa tukola research eno bye tubulidde.
Kye baakoze kwe kufuna emitendera gye tuyitamu emyangu nga gya mirundi esatu. Ekisooka tusobola ki okuziyiza obuwuka buno okuleeta obukyafu naddala nga tuyita mu kunaaba engalo. Ekyokubiri omusawo alabirira bamaama baffe oba abazaalisa tusobola kubawa ngeri ki ey'okumanya nti waliwo omuntu.